Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուկրաինական բանակը լայնածավալ հարձակման է անցել երկրի արևելքում Դոնբասի ինքնապաշտպանական ուժերը պնդում են, որ առավոտյան մարտերի ժամանակ ուկրաինական բանակի 3 ռազմական ուղղաթիռ են ոչնչացրել։ Կառավարության ձևավորումը մոտենում է ավարտին, իսկ Երևանցի փորձագետները Հովիկ Աբրահամյանի կաբինետը որակում են որպես դասական օլիգարխիկ կառույց։ Ինչու են հայաստանցի նժդեհականները որոշել Երևանում տեղադրել Անաստաս Միկոյանի արձանը, ավականու որոշ անդամներ Միկոյանի կենսագրության ոչ այնքան դրական կողմերի մասին տեղեկացել են միայն քվեարկությունից հետո։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կալիֆոռնիայի խորհրդարանը 2-7 օրը պատրաստվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագիծը։ Քննարկվող բանաձև օրինագիծը նախատեսում է նաև Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմնի կողմից դիմում Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կոչով, հաղորդում է Ամերիկահայ ասպարես պարբերականը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի դեմ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարի վերջին քննադատությունը Բաքվի հերթական փորձն է շանտաժի ենթարկել համանախագահներին։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Նյուսեմ լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը նույնպես անդրադառնալով այս հարցին հայտարարել է, թե Ադրբեջանի նման կեցվածքը վկայում է ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորման մեջ նրա շահագրգռվածության բացակայության մասին։ Ադրբեջանում ևս մեկ լրագրողի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել Մուստաքի լիդեր Ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆայիկ Ահմեդովը մեղադրվում է 7-րդ դասարանցի իրաշակերտուհուն սեռական հետապնդման ենթարկելու մեջ, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջելով դադարեցնել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի և նրա ամուսնու նկատմամբ հետապնդումները։ Ադրբեջանի միջազգային գործընկերները, մասնավորապես Եվրախորհրդի գործընկերները, պետք է հստակ հասկացնել տամ, որ իրավապաշտպանների նկատմամբ հետապնդումները շարունակելը կազդի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա, ասված է ուղերձում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերշբոն հայտարարել է, որ այժմ հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ռուսաստանին որպես թշնամի դիտարկելու հարցը։ Նրա խոսքով վերջին 20 տարիների ընթացքում դաշինքը փորձել է գործընկերային հարաբերություններ ձևավորել, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ին ընդունում է որպես թշնամի, այդ դեպքում պետք է վերանայել Ռուսաստանին որպես գործընկեր ընդունելու հարցը։ Ապրիլի 28-ի մահափորձի հետևանքով վիրավորված Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսը գիտակցության է եկել Իսրայելի հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ վիրահատության է ենթարկվել, այդ մասին տեղեկացրել է Խարկովի քաղաքապետարանի խոսնակը, վկայ կոչելով քաղաքապետի որդուց ստացված հաղորդագրությունը։ Հայտնի է դարձել Թուրքիայի նախագահի առաջին թեկնածուի անունը, թուրքական Սաբահ Թերթի փոխանցումը նա դեմոկրատական ձախկուսակցության անդամ Մասում Թուրքերն է։ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները նշեն, որ առաջին փուլը նշանակված է այս տարվա օգոստոսի 20-ին։ Մակի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունը հրաժարվել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ ուղղակի շփումից, քանի որ նա չի կատարել իր տված խոսքերը։ Ալ Արաբիա հեռուստաընկերության եթերում Պան Կի Մունն ասել է նաև, որ բազմիցս խոսել է Ասադի հետ սիրիական ճգնաժամի սկսվելուց հետո, սակայն նա չի կատարել իր խոստումները և ինքը դադարեցրել է իր շփումները։ Պան Կի Մունը նաև հավելել է, որ Մակի և արաբական երկրների հատուկ ներկայացուցիչը Սիրիայում Լահդար Բրահիմին կշարունակի իրականացնել իր պարտականությունները։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ այսօր ողջերվա ընթացքում շարունակվում էին կատաղի մարտերը Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում։ Ուկրաինայի ժամանակավոր կառավարության ենթարկվող ուժայինները մի քանի ուղություններով հարձակման անցան Սլավյանսկի ուղությամբ, հանդիպելով այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալների կատաղի դիմադրության։ Այս պահին էլ մարտերը Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են, Դոնբասում ծավալված իրադարձություններին հետևել էին գործընկեր Հիրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի արևելքից Սլավյանսկ քաղաքից տածվող լուրերը նմանվում են պատերազմական ռազմական արճակատման մասին հաղորդագրությունների. հրթիռակոծություններ, զոհեր, կրակոցներ, պատանդներ. Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ Սլավյանսկում անջատողականները երկու ուղաթիռ են խփել, օդաչունները զոհվել են։ Նաև հաղորդվում է, որ հրթիռակոծություններից վնասված մեկ այլ ուղաթիռ հարկադիր վայրէջք է կատարել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ վիրավորված օդաչուին անջատողականները գերի են վերցրել։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, թե անջատողականները զենիթային հրթիռներ, ծանր հրետանի և նռնակներ են կիրառում։ Սա իսկական պատերազմ է, որը մենք վարում ենք պրոֆեսիոնալ վարձկանների դեմ, նշել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը։ Նա Facebook-ում գրել է, որ ուղաթիռները բարեկություն էին անում, նա նշել է, որ Սլավյանսկում Ուկրաինայի ուժայինների գործողությունների նպատակն է ազատ արձակել պատանդներին, զինաթափել զինյալներին, ազատել վարչական շենքերը, վերականգնել քաղաքի նորմալ գործունեությունը։ 140 000 բնակչություն ունեցող Սլավյանսկը անցյալ ամսից գտնվում է ռուսամետ անջատողականների վերահսկողության տակ։ Անջատողականները բանտարկել են ԵԱՀԿ զինվորական դիտորդների խմբի անդամներին, Սլավյանսկի քաղաքապետին, մի քանի լրագրողների, քաղաքի շուրջ բարիկադներով ամրացված պահակակետեր էին տեղադրել վերահսկելու ճանապարհները, ուկրաինական զորքերը մոտավորապես 1 տասնյակ պահակակետեր հետ են վերցրել։ Ռուսամետ անջատողականները ուկրաինական զինուժի գործողությունները բնորոշում են որպես լայնածավալ հարցակում, հայտնելով, որ իրենց շարքերից մեկ զոհ կա։ Սլավյանսկի ինքնապաշտպանական ուժերի մամուլի խոսնակ Ստելլա Խարոշևան մեր ռադիոկայանին ասել է, թե
У нас каждую минуту повышается численность раненых и убитых с нашей стороны. Есть сведения, что
Վիրավորների եւ զոհերի թիվը աճում է, 4 կողմից պայթյունների կրակահերթերի ձայն է լսվում։ Աճող զոհերի մասին ուրիշ այլ անկախ աղբյուրներից վկայություններ չկան։ Սլավյանսկում աշխատող լրագրողները հաստատում են կրակոցների պայթյունների մասին լուրերը, նշելով, որ քաղաքի արվարձաններից սև ծխի թանձր քուլաններ են բարձրանում։ Մոսկվայի արձագանքները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքերով Ուկրաինան պատժիչ գործողություն է իրականացնում։ Նա ասել է, որ ռազմական օդանավերը գնդակոծել են խաղաղ բնակիչներին, նշելով, որ այդ գործողությունով ոչնչացվեց ջների համաձայնագիրը կյանքի կոչելու վերջին հույսը։ Նա հեռախոսով մեկնաբանություններ է տվել Ռոսիա 24 հեռուստաալիքին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը նույնպես հայտարարել է, թե բանակի օգտագործումը սեփական ժողովրդի դեմ հանցագործություն է։ Սկսվան նաև արևմուտքին է մեղադրում Կիևին աջակցելու և այդ պատճառով իրավիճակի խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը կորցնելու մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արևմուտքին կոչ է արել հրաժարվել Ուկրաինայի նկատմամբ, ինչպես իրենք են բնորոշում, հակակառուցողական վերաբերմունքից։ Ուկրաինայի հարավ-արևելյան մյուս վայրերում լարվածությունը աճելու միտումներ են երևում։ Դոնեցկում ռուսամետ անջատողականները գրավել են երկաթգծի հատվածներից մեկը, Օդեսայում բախումներ են սկսվել։ Ուկրաինայի ամբողջականության, Կիևի կենտրոնական իշխանությունների աջակիցների և ռուսամետ անջատողականների միջև YouTube-ում տեղադրված տեսահոլովակներից երևում է, որ խմբեր իրար վրա քարեր են նետում, ճայթուցիկների ձայներ են լսվում, ծուխ է բարձրանում։ Արևմուտքը մեծացող անհանգստությամբ է հետևում Ուկրաինայի իրադարձություններին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը ասել է, թե այն, ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայի արևելքում, անընդունելի է։
First of all, to make clear the unacceptable nature of what is happening in the east.
Նա հանդարտության և լարվածության թուլացման կոչ է արել, հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը նույնպես որքան հնարավոր է շուտ կաջակցի լարվածության թուլացմանը։ Քեթրին Էշտոնը նաև ասել է, որ անջատողականների կողմից գրաված վարչական շենքերի ազատումը բացարձակապես անհրաժեշտություն է, և նա նշել է, որ բոլոր ուժերի համախմբման վայրը դա խորհրդարանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը, Վերադառնանք Երևան, Երևանի ավականին, որտեղ չնշող մեծամասնություն են կազմում իրենց նժդեհական գաղափարախոսության կրողը համարող հանրապետականները, ապրիլի 30-ին որոշում կայացրեց Երևանում խորհրդային միության ամենահայտնի պետական գործիչներից մեկի Անաստաս Միկոյանի հուշարձանը տեղադրելու մասին։ Հանրապետականներին այս քայլից հետ չպահեց անգամ այն իրողությունը, որ Միկոյանը փաստացի ղեկավարել է 1937 թվականի աշնանը, Հայաստանում սկիզբ առած ձերբակալությունների և գնդակահարությունների ալիքը, ավելին անկախ Հայաստանի մայրաքաղաքում պատրաստվում են տեղադրել մի մարդու հուշարձան, ով առաջին հանրապետության գոյության ամենածանր շրջանում 1919-ի ձմռանը գրում էր. Միացյալ և անկախ Հայաստանի գաղափարը վնասակար, հանցագործ և ռեակցիոն մի ցնորք է, որի դեմ բոլշևիկները պարտավոր են պայքարել։ Ներկա պայմաններում, երբ Թուրքահայաստանում հայկական բնակչություն այլևս չկա, այդ տարածքին անկախություն շնորելը մեռելներին ինքնավարություն տրամադրելու նման մի բան է ցեղասպանության մեկնարկից, ընդամենը 4 տարի անց, գրում էր Անաստաս Միկոյանը։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բոլշևիկ, Լենինյան և Ստալինյան շրջանի կարկառուն պետական գործիչ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու առաջարկին կողմ են քվեարկել Երևանի ավականու հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Աղմկահարույց այս որոշումը ընդունվել է ավականու ապրիլի 39-ին Նժդեհյան գաղափարախոսությունը կրող հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ, ում հայրը Անդրանիկ Մարգարյանը, հիշեցնենք, խորհրդային կարգերին ընդդիմացող այլախոհներից էր։ Բոլշևիկ Միկոյանի հուշարձանը նախատեսվում է տեղադրել Երևանի կենտրոնում, Իսահակյան Կորյուն փողոցների միջանկյալ պուրակում, որպես որոշման հիմնավորում քաղաքապետանը նշում է, որ հաշվի է առնվել նրա ավանդը. Անաստաս Միկոյանը քաղաքական ու պետական գործունեության բարդ ուղի անցած գործիչ է, մինչև 20-ականները հեղափոխական աշխատանք է կատարել, հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին էլ ղեկավարել է խորհրդային բանակի մատակարարման գործը, պարգևատրվել է շքանշաններով ու մեդալներով, բայց որևէ բարդ չկա 30-ականների վերջին, Ստալինյան ռեպրեսիաների ժամանակ նրա գործունեության վերաբերյալ։ Ավականու նիստում բարև Երևան խմբակցության ներկա 3 անդամներից բացի որոշման ընդդիմացել է նաև իշխող հանրապետական խմբակցությունից Հայկ Դեմոյանը, ով ղեկավարում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Դեմոյանը հայտարել է, որ չի կարող համաձայնել մայրաքաղաքում վիճահարույց կենսագրություն ունեցող գործչի հուշարձանի տեղադրմանը, վկայակոչելով 37-38 թվականներին Միկոյանի կողմից ստորագրված փաստաթուղթը, ըստ որի ժողկոմ խորհրդի փոխնախագահ Միկոյանը առաջարկել է ավելացնել գնդակահարությունների և ձերբակալությունների ենթակա հայերի թիվը, նրանց մեջ ըստ Դեմոյանի եղել են հազարավոր մտավորականներ ու գյուղացիներ։ Անաստաս Միկոյանի հուշարձանը Երևանում տեղադրելու քաղաքապետարանի առաջարկը մինչ որոշում դառնալը դրական եզրակացություն է ստացել ավականու մշակույթի և կրթության հանձնաժողովի կողմից, որը գլխավորում է Հայաստանի մշակույթի նախկին նախարար բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թամար Պողոսյանը։ Նա մեզ ասաց, որ հանձնաժողովը հիմնվել է քաղաքապետարանի ներկայացրած կենսագրական տվյալների վրա, որտեղ Միկոյանի մասին այսպիսի վիճահարույց դրվագներ չկան։
Ենթագրականի այդ դրվագները դուք չեք իմանում։
Ուրեմն ես նույնպես եմ ասում, դրանք շատ մասնագիտական, թերևս գուցե եւ քննարկման ենթակա փաստեր են, եւ հավատացեք, Հայաստանում ոչ մի մշակույթի նախարար, որը բոլոր մեր պետական քաղաքական գործիչների կենսագրականից բոլոր էջերը եւ բոլոր, այսպես ասած, փաստակները իր գործառույթի մեջ չի մտնում դա։ Այսօր ես դեռ չգիտեմ այդ փաստերը որքան են հիմնավորված, ում տեսակետներ, ինչ հիմքերով արում դեման հայտարարությունը։
Այն որ Ստալինյան ռեպրեսիաներին Անաստաս Միկոյանի անմիջական մասնակցության մասին փաստաթղթերը քիչ չեն, մեզ այդ զրույցում հաստատեց նաև Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը։
Իհարկե կան։
Հա, իսկ ինչ տիպի փաստաթղթեր են։
Ասենք հերագիրը Երևանից Մոսկվա, որ Հայաստանում 500 մարդ քննարկելը քիչ է, պետք է դարձնել 1000 մարդ սեպտեմբերի 21-ին թե 22-ին, չեմ հիշում։ Ստատական նիստեր կազմակերպեն ցույց տալ, որ ժողովրդի թշնամիները Հայաստանում վխտում են, վնասում են տնտեսությանը եւ այլ եւ այլ, դա քիչ հատ փաստ է։
Հենց իր ստորագրությամբ։
Ես գտնում եմ, ես ասել եմ նրանք, ովքեր 37 թվականը անցել են, նրանց ոչ արձան է պետք կառուցել, ոչ անունները փողոց, ուղղակի հանգիստ է պետք այդ մարդկանց թողնել, նրանք այլ երկ չունեին։
Համացանցում էլ վերջին օրերին տեղադրվել է Ռուսաստանի պետական արխիվի ֆոնդում պահվող մի փաստաթղթի պատճեն ԽՍՀՄ ներքին գործերի ժողկոմ Եժովի ստորագրությամբ, որում Եժովը Ստալինին է փոխանցում Անաստաս Միկոյանի խնդրանքը հակասովետական գործունեություն ծավալող 2000 հայերի գնդակահարելու մասին, որպես գնդակահարության նպատակ նշված է հակասովետական տարերից Հայաստանը մաքրելը։ Ավականու բարև Երևան խմբակցությունն ու ակտիվիստները տարակուսած են Հայաստանի իշխանությունների որոշումից, ինչպես մեզ այդ զրույցում նշեց Անահիտ Բախշյանը.
Միանգամից այդ զուգահեռը գալիս է իմ գլխի մեջ, երբ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան ասացին, որ արտագաղթը մեծանում է, մարդիկ գնում են, ասեց, դե ավելի լավ, դժգոհները թող գնան, հեղափոխության հնարավորությունը պակասի։ Այսօր իշխանության կամ իշխանավորի պաշտոնյայի այդ տեսակն է քարոզվում, ով կարող է գնդակահարության ցուցակիտակ ստորագրել, ով կարող է մարդկանց արտագաղթ խթանել Հայաստանից։
Վելուզաբան Արգիշ Տիկիվիրյանն է սակապեց վերջին զարգացումների հետ.
Արձանը նաև քարոշչության լավագույն միջոցներից մեկն է։ Հայաստանը հենց որ բռնել է մաքսային միության ճանապարհը, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ռեանիմացնել սովետական գործիչների կերպարը և այդ քարոշչությունը իրականացնել տեղադրելով այս կամ այն սովետական գործչի արձանը։ Եթե մենք այսպես շարունակենք, ապա Տարոն Մարգարյանը և իր մանկլավիկները մի օր կբարձրացնեն Երևան քաղաքում, ասենք, Մուղդուսու կամ Ստալինի արձանի տեղադրման հարցը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության ձևավորումը մոտենում է ավարտին, գրեթե բոլոր նախարարները բացառությամբ երկուսի արդեն իսկ նշանակված են Տիգրան Սարգսյանի կաբինետի հրաժարականից հաշվեց ժամեր անց, Սարգսյանը հայտարարում էր, թե կառավարությունում էական փոփոխություններ և կադրային նորություններ կլինեն։ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարության ձևավորման հարցում, սակայն, Սարգսյանը կարծես որոշել է առաջնորդվել նորը լավ մոռացված հինն է կարգախոսով, հիշենք, թեկուզ էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Երվան Զախարյանին 1946 թվականին Խորթային Ադրբեջանի Շամխորի շրջանում ծնված Զախարյանն առաջին անգամ նախարարի պաշտոն զբաղեցրել է հեռավոր 98-ին Արմեն Դարփինյանի այսպես կոչված արհեստավարժների կառավարության կազմում։ Այս և մյուս նշանակումների մասին Երևանում հնչող գնահատականներն իմ է բերել Հովհաննես Շրոյկյանը։
Ձևավորվել է օլիգարխների կառավարություն, գործադիրի նոր կազմի մասին այսպիսին է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի գնահատականը։ Փորձագետը թերահավատ է, որ այս կազմով հնարավոր կլինի դրական փոփոխություններ իրականացնել տնտեսության մեջ։
Շատ տխուր է, որ մենք տեսանք դեմքեր, որոնց մամուլը արդեն հասցրել է ընդագրել որպես կաշառակերներ, խոշորագույն կաշառակերների կառավարություն, նախկին կառավարություններում աշխատած և ողականին վատ համբավ ունեցող, ինձ որ դեպես կաշառակերներ, կարելի է ասել դա այդպես է։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո առաջին ելույթում նախագահ Սարգսյանը ասաց, թե նոր կառավարության կազմում էական փոփոխություններ են լինելու։ Արդեն ձևավորված կաբինետում, սակայն, փորձագետներն այդ փոփոխությունները չեն տեսնում, նկատելով, որ կառավարության նոր անդամները պաշտոններ են զբաղեցրել նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։
Նույն կադրերը, որոնք աշխատել են, ասենք, մի ուրիշ կառավարությունում տարիներ առաջ, առաջինը այսօր դա այդ կադրերը չեն։ Այն մարդիկ են, որոնք այն տարիներին կարողացել են կուտակեն ռուսիայի հաշվին խոշոր սեփականություն, ֆինանսներ և դարձել են օլիգարխներ, օլիգարխների կառավարություն է։
Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կառավարության կազմում որևէ հեղափոխական փոփոխություն ի սկզբանե չէր սպասել, եղել են ընդամենը փոխատեղումներ, նոր նշանակումների մասին ասում է Իսկանդարյանը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր տնտեսական փոփոխություններին, ապա փորձագետի կարծիքով երկրի տնտեսական զարգացման վրա կառավարության ազդեցությունն այդքան էլ մեծ չէ։ Կառավարությունն իհարկե կարող է ինչ-որ սարսափելի միջոցներ ձեռնարկել, ինչ-որ սարսափելի սխալներ գործել, և դրա հետևանքը բացասական կլինի, սակայն եթե կառավարությունը խելագար չէ, ապա չեմ կարծում, որ անմիջ սխալներ կանի։ Եվ այդ իմաստով տնտեսությունը կախված է ավելի շատ արտաքին գործոններից՝ ներդրումներ, միջազգային ճգնաժամ, երկարաժամկետ էժան վարկեր և այլն։
Փորձեցինք
պարզել նաև շարքային քաղաքացիների կարծիքը նոր կառավարության մասին։
Լավ, հույսով ենք, որ լավ։
Չեմ կարող կարծիք կազմել, որտեղ բոլորը նույնն են դրած, ոչինչ չի։
Փոփոխություններ այդուհանդերձ եղել են նոր նախարարներ,
չեմ տեսնում։ Նրանք նոր չեն, նրանք բոլորը ցանոթ դեմքեր են, ինչի՞ հաստատվեց։ Նույն մարդիկ են, ինչ որ նոր մարդ կա,
աշխատող կազմի, եթե պայմանները բավարարեն, աշխատող համայնքն ասա։
Ռուսների ասած շիլը նամ նուլը, իսկ հայերեն ասած էլբետարից աստված ազատի։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Փորձը ցույց է տալիս տարիների փոփոխություն չի եղել, մի բասկատորից մյուսին են տեղափոխում նույն դեմքերը։ Ինչու՞ նոր սերունդ պետք ա, որ ինչ-որ փոփոխություն լինի։
Դա չի կարա փոխել, որտեղ ասենք մարդկանց փոխելով, ասենք նույն կառավարության մեջից նույն մարդիկ են։ Ասենք ընդհանրություն չկա, ասենք այնպես մարդ չի եկել, որ ասենք ինքը շոբա լավ բան խոստանա։
Մի քիչ թող անցնի, որ գնահատենք, հիմա դեռ շուտ է գնահատելու համար։
Բայց արդեն նշանակումները
հիմնական որ լավ կլինի ավելի։
Սալված չենք լինի, եթե ասենք, որ նախորդ Տիգրան Սարգսյան ղեկավարած նախարարական կաբինետի անկման գլխավոր պատճառներից մեկը կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման ոչ այնքան հաջողված փորձներ։ Այդ համակարգի դեմ վերջին ամիսներին ծավալված համառ պայքարին բազմաթիվ պետական ու մասնավոր հիմնարկությունների աշխատակիցներ էին մասնակցում, բայց միակ կազմակերպությունը թերևս, որ բողոքի ձայն բարձրացրած իր աշխատակիցների նկատմամբ որոշեց դիմել կտրուկ պատժամիջոցների հեռացնելով աշխատանքից Երևանի մետրոպոլիտեն։ Այստեղի երեք փորձառու նախկին աշխատակիցները այսօր էլ գործազուրկ են և պատրաստվում են իրենց նախկին գործատուների հետ հանդիպել դատարանում։ Անուշ Մկրտչյանի լսենք։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Անդրանիկ Գևորքյանը, Սևա Քովանիսյանը և Գագիկ Գալստյանը մայիսի 6-ին մեկնարկող դատավարության միջոցով կփորձեն վերականգնել իրենց նախկին գործն ու ոտնահարված իրավունքները։ Հիշեցնենք, որ նրանք ընդամենը մեկ անգամ մասնակցել էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիային և երկու օր անց ղեկավարությունը որոշել էր, որ մետրոյի 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները վատ են աշխատել։ Մեսաձրույցում Անդրանիկը, Սևակը և Գագիկը կտրականապես հերքում էին այդ մեղադրանքը, վստահեցնելով, որ աշխատանքի վատ որակի հետ կապված երբեք անգամ բանավոր նկատողություն չեն ստացել։ Սևա Քովանիսյանը նույնիսկ հիշեց, թե ինչպես են ժամանակին ամենապատասխանատու աշխատանքները վստահել հենց իրենց։
Մենք մեր աշխատանքը լավ գիտենք, ու ասենք մենք աշճանաբար ենք, ասեմ, մեքենավարի, մենք զրոյից ենք սկսել, կոպիտ ասեմ։ Մենք ընդ սլեսար ենք աշխատել, ամեն ինչին ծանոթացել ենք, մանրակրկի դիմացել ենք, հետո մենք քնություն ենք հանձնել մեքենավարի, ու ասենք մեր աշխատանքը մենք դավ ենք իմացել։
Օրերս, երբ Ազատություն ռադիոկայանը Գագիկ Գալստյանի հետ հարցազրույց էր արել և պարզել, որ մինչև օրս թե նա, թե իր ընկերները չեն կարողանում աշխատանք գտնել և հայտնվել են բավական ծանր սոցիալական վիճակում, մետրոյի ղեկավարությունը զանգահարել և հանդիպման էր կանչել նրանց։ Զրույցից հետո, սակայն, դատարան գնալու ցանկությունը էլ ավելի էր մեծացել։
Նու սպառնալինքի տոն չէ, բայց կոպիտ։
Բայց վերականգնելու մասին
ծանր։ Ոչ մի խոսք առաջարկ չէ։
Իսկ ինչու էին կանչել։
Մեզ կանչեցին, ասեցին, տնորեն ասեց, որ իբրև քաղաքապետը իրեն հանձնարարել է, որ մեզ լսի։
Չեն ասել, որ հետ վերցրեք դիմումը, դատի մի տվեք։
Չէ, դատարանի դիմում մասին խոսք չգնաց, ուզեցան, որ մենք ներողություն խնդրենք մեր արածի համար, բայց մենք այնպեսի բան չենք արել, որ ներողություն խնդրենք։
Ինչո՞ւ,
որ շենքի դեմ կազմակերպել ենք այդ ակցիան։
Ուստերին ուզեցի մեզ լսենք, թե նայ մենք զղջում ենք, թե չէ, մեր արածի համար։
Դուք
դե միանշանակ ի՞նչ ենք արել, որ ոչ մեկի անձին ոչ վիրավորել ենք, ոչ էլ հանշնորթ բան ենք արել մենք, օրինական մեր իրավունքներն ենք ուզեցել պաշտպանենք։
15 տարի մետրոյի շարժասանդուղքի մեքենավար աշխատելուց հետո այսօր Անդրանիկը որպես ուղևոր է մտնում մետրոպոլիտեն։ Տհաճ զգացողություն է, խոստովանում է Անդրանիկը, բայց վստահ է, որ ոչ մի սխալ բան չի արել։ Իդեպ, Անդրանիկի վրա պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքը չի տարածվում, բայց չնայած դրան միացել է ընկերներին անօրինականության դեմ համատեղ պայքարելու համար։
Տեսեք, իմ երկու ընկերը, ովքեր ամուսնացած են, մեկը 4 երեխա ունի, մեկը 2, ու հանկարծ ես սպասքվում նրանց հետևը, իրանք առանց վախենալու գնում են պայքարի, ես ոնց կլինի, իրանց մենակ թողեմ։
Աշխատելով հազիվ էինք ապրում, հիմա էլ ավելի բարդ է, ասում էին Անդրանիկն ու Սևակը։ Երեքով կորցրել ենք, երեքով էլ կգտնենք, ասում էր Ամուրի Անդրանիկը, թվարկելով, թե ինչ հմտությունների են տիրապետում։
Մնացել շինարարության մեջ ենք մանգալիս, հարմար գործ, որ երեքով տեղավորվենք աշխատելու։ Կորնակես կարամ շինարարության մեջ պատշարել, հոսանք քաշել, ամեն ձևի գործ գագիկը կարա երակցել, սպակն է կարող է երակցել։
Չորսանչապահաս երեխաների հայր Սևակի կինը Արմինեն նույնպես չի աշխատում։ Ընտանիքը թեպետ բավական դժվար վիճակում է հիմա հայտնվել։ Այդուհանդերձ չեն տրտընջում։ Ստեղծված խնդիրներին նայում են ժպիտով, քանզի վստահ են, որ արդարությունն իրենց կողմն է։
Անսպասելի էր շատ, դե 4 երեխուն պահում է, աշխատել է ամբողջ կյանքը, բայց դե հիմա սենց ստացվեց։
Ճիշտն ասած շատ դժվար է, մի քիչ անհարմար է, այնի տղամարդով այդ բաների համար պեչի կոպիտ ասես լացել, պայքարում ենք, ձգտում ենք, հասնել ենք մենք, դե չի մնա, պրոստ ես մի քիչ տղաճանի տղամարդով պեչի տես բաներ խոսա, ճարենք գործ, սեն չի մնա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Երևանցի փորձագետներից մեկը ձևավորվող կառավարությունը բնութագրեց որպես օլիգարխների կաբինետ, այդ տրամաբանությամբ, եթե առաջնորդվելու լինենք, կառավարության անդամներից եւս մեկին, քաղաքաշինության նորանշանակ նախարար Նարեկ Սարգսյանին կարելի է բնութագրել որպես ճարտարապետության օլիգարխ։ Սարգսյանը տարիներ շարունակ զբաղեցնում էր Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը եւ հենց նրա թեթև ձեռքով գծված նախագծերի իրականացման ժամանակ լայն հանրությանը հայտնի դարձավ իրացման գոտի բարակ ապակցությունը, իսկ հարյուրավոր ընտանիքներ պարզապես վտարվեցին բնակարաններից անհամարժեք փոխհատուցում ստանալով։ Այս պայմաններում այդ ընտանիքների մեծ մասը շարունակում է վարձով ապրել, սպասելով եվրոպական դատականությանների կայացրած վճիռներին, իսկ Նարեկ Սարգսյանը նախարարական պորտֆել է ստանում։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Հյուսիսային պողոտայի կառուցման համար բազմիցս քննադատված Նարեկ Սարգսյանը մտադիր է շարունակել այս տարածքի կառուցապատումը։ Ազատության հետ զրույցում նախարարն այսօր ասաց, պողոտայի նախագիծը դեռ ավարտված չէ, հարակից շենքեր կան, որոնք դեռ պետք է կառուցվեն։ Ճարտարապետների քննադատությունը, թե հսկա պողոտան կառուցեց առանց մեկ հատիկ ծառի, չի ընդունում, ասում է, ավելի նպատակահարմար էր տեղում ավտոկայանատեղի կառուցել։ Փոխարենը հիմա նախագիծ է մշակում շենքերի հորիզոնական կանաչապատման համար։ Չի ընդունում նաև քննադատությունը իր օրոք ճատված փակ շուկայի վերաբերյալ, ասում է, օրենքները բավարար չէին պատմամշակութային հուշարձանը փրկելու համար։
Այն կարևոր հանգամանքին, որ մենք կարողանանք կառուցապատման ծրագրերը նախորոք մշակել, նախորոք պատրաստել բոլոր մեր պահանջները ապագա կառուցապատման նկատմամբ կոնկրետ հատվածների վերաբերյալ, եւ որպեսզի մենք ընդհանրապես միշտ, այսպես ասեմ, հետևից չգնանք պրոցեսների, որովհետեւ որպես կանոն ներդրողները գալիս են, տարածք են վերցնում եւ իրենք սկսում են իրենց առաջարկներ անել։
Նարեկ Սարգսյանին հարցրի, ով է Երևանի այս խիտ կառուցապատման մեղավորը, ի պատասխան ասաց, թե մեղավորներ փնտրել չի ցանկանում, փոխարենը նշեց, որ անցանկալի կառուցապատումը կանխելու համար համապատասխան օրենքներ են մշակվել ու մշակվում։
Հստակ կիմանանք, որ տարածքում ինչքան, ինչ բարձրությամբ, ինչ խտությամբ, ինչ կարգի շենքեր են թույլատրելի։ Դրանից ավել արդեն միանգամից կմերժվի, որտեղ արդեն օրենքը թույլ չի տա։
Երևանի ճարտարապետական ժառանգության համար պայքարող ակտիվիստները մինչդեռ նոր նախարարի հետ մեծ հույսեր չեն կապում։ Ասում են, չնայած Նարեկ Սարգսյանը մինչ օրս միակ մասնագետ նախարարն է, այս պաշտոնում այդուամենայնիվ նրա անցած ճանապարհը ոգևորելու որևէ առիթ չի տվել։ Իրականացված բոլոր ծրագրերում նախապատվությունը տրվել է բիզնես ծրագրերին, ակնկալվող ֆինանսական օգուտներին, երկրորդ պլան մղելով ճարտարապետական ու քաղաքաշինական շահը։ Լավ կազմակերպիչ, բայց վատ ճարտարապետ քաղաքի համար, ասում է ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը։
Նա այս տարի ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը հիանալի կազմակերպիչ է, այն ոլորտում, որը առնչվում է, չասեմ օլիգարխ, ասեմ ինվեստորների շահերը, եթե այդ ինվեստիցիան հարկա է, եթե պետությանը հարկավոր է, որպես այդ գումարները մտնեն Հայաստան։ Ասես, դա ինչի հաշվին է արվում և հանուն ինչի և ինչ գնով, միանշանակ ի վնաս քաղաքաշինության։
Աղավաղվեց Հյուսիսային պողոտան ու իր բարձրահարկ շենքերով ճնշեց օպերայի շենքն ու հիմա էլ ճնշված հրապարակը շրջապատված հսկա կառույցներից փրկելու համար մրցույթ են հայտարարում։ Ասում է ճարտարապետն ու հավելում, որ անընդունելի է աղավաղումը նոր աղավաղումով փրկելու մոտեցումը։
Եթե ինքը հետևություններ առած լինի, գիտակցի իրեն առածխալ և փորձի ուղղել, անշուշտ սպասելիքներ կարող են լինել, որտեղ ինչպես թեմես ասել, նա մասնագետ է։
Մինիմալ ներդրումներ ու մաքսիմալ շահույթ, ահա այս խնդիրը լուծեց իշխանությունը Նարեկ Սարգսյանին քաղաքաշինության նախարար նշանակելով։ Համոզմունք է հայտնում մեր քաղաքի նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Վարդան Գերավետյանը։
Պարոն Ասրացյանին, երբ որ նշանակեցին գլխավոր ճարտարապետ, նա չուզեցավ մարիոնետ դառնա, նույնն էլ ես կարող եմ Արթուր Մեսյանի օրինակը բերել, որ այդ մարդը կարողանում է դրական պոզիտիվի մեջ անել և ինքնաարտահայտվել որպես մասնագետ, միաժամանակ չլինելով խոնարհ ծառա։
Հիշեցնեմ, որ դեռ 2009 թվականից Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր ոստիկանություն, պնդելով, որ քաղաքից օրեցօր հուշարձաններ են անհետանում։ Վերջին դիմումի ժամանակ հստակ նշել էին Նարեկ Սարգսյանի անունը և ասել, որ այդ գործընթացը սկսել է հենց վերջինի սորոք։ Սակայն ոստիկանությունը բողոքին ընթացք չի տվել, պատճառաբանել էին հանցակազմ չկա։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի խոսքով, եթե նախկին պաշտոնում ճարտարապետն անմիջականորեն ինքը պատասխանատվություն չէր կրում արվածի համար, ապա այս պարագայում պատասխանատվությունն ընկնում է հենց իր ուսերին։ Սա Պետրոսյանի համար Սարգսյանի նշանակման միակ դրական պահն է։
Նախարարությունն ա, որ ամբողջ շինարարության ոլորտում պետական գնումներ անում, ա պատկերացնում եք այդ կոռուպցիոն պրոցեսներ եւ այլ եւ այլ եւ այլն, նա իրեն զգալու ա ինչպես ձուկը ջրում։
Իր հասցեին հնչող քննադատությունների նորանշանակ նախարարը ըմբռնումով է մոտենում, ասում է շատերը նախանձից են բացթողումների մասին խոսում, վստահ է տարիներ անց իրեն անպայման կգնահատեն։
Նարեկ Սարգսյանի օրոք գործ ենք ունեցել ընդհանրեն 3 հուշարձանի հետ, 3-ն էլ վերականգնված։ Որովհետև որոշ ուժեր ճարտարապետների ցավոք սրտի սեփական ստեղծագործական պրավալները, ստեղծագործական խնդիրները կապում են ինչ-որ անձի հետ։ Եվ դա սուտ է, դա բանսարկություն է, դա զրպարտություն է։ Ճարտարապետության գնահատականը չի տրվում նույն ժամանակ, տրվում է տարիներ անց, եւ սերունդները փոխվում են, սերունդները ապրում են այդ միջավայրում, դա դառնում է իրենց եւ իրենք են ճշմարիտ գնահատականը տալիս։ Ուստի երբ որ խոսք է գնում այսային պողոտայի մասին առասարակ, ես մի շատ հանգիստ եւ շատ վստահ եւ համոզված ասում եմ, որ իրենք ինչ կա, ես կարող եմ լսել ցանկացած քննադատություն, բայց գնահատականը կտա ժամանակը եւ այլ սկսելու։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ նույն այն օրը, երբ հայտնի դարձավ Նարեկ Սարգսյանի քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու մասին, հանդվեց Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող Հրաչյա Աճարանի անվան դպրոցի ճակատային մասը։ 30-ականներին կառուցված շենքը անցած տարի հանձնվել էր Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության Ակադեմիային, և այստեղ վերջին ամիսներին ակտիվ շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում։ Արդյոք շենքի ճակատային մասն ի վերջո վերականգնվի, այս հարցի պատասխանը կստանանք Նանե Սահակյանից։
Ճարտարապետ Մար Գրիգորյանի հեղինակած Աճարյանի անվան դպրոց դեռևս 1 տարի առաջ աշակերտներ էին հաճախում։ Դպրոցի առջև եղած դրոշակը դեռ կանգուն է, դպրոցի շենքը չկա։ Անցյալ տարի շենքն օտարվել եւ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրվել է Հավաքական Անվտանգության Կազմակերպության Ակադեմիային, բայց ոչ քանդելու իրավունքով, քանի որ այս շենքը, ինչպես փակշուկան, ներառված էր պետական օտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Ակադեմիայի ռեկտոր Անդրանիկ Ավետիսյանը վստահեցրեց, որ շենքը չեն քանդել, այն փլուզվել է։
Չդիմացավ այդ շենքը, փլուզվեց, որովհետև նորից են կրկնում, այդ շենքը արդեն հնացած էր եւ շատ ցուլ էր։
Գրեթե 1 ամիս առաջ տարածքում սկսվել է շինարարական աշխատանք։ Քանդել են դպրոցի շենքը, պահպանելով միայն դիմային հատվածը, ապա շարունակել են ռեկտորի նշած հողային աշխատանքները, որի ընթացքում փաստորեն փորվել է շենքի հետևի ժայռը։ Ապրիլի կեսերին Աճարյանի անվան դպրոցի դիմային մասն աստիճանաբար սկսել է քանդվել։
Մենք պետի պահպանեինք, ամրացման աշխատանքներ կատարվեցին, նույնիսկ տեղացած հորդարատ անձրևներ աշճանաբար փուլ առ փուլ քանդում էին շենքը։
Իսկ երբ նկատում էիք, որ քանդվում է, նոր միջոցներ չէիք ձեռնարկում ֆասադը պահպանելու համար։
Ուրեմն իհարկե կատարել ենք, ես ասեցի մեր կողմից, ուրեմն նախագծված աշխատանքներ են եղել ֆասադը պահպանելու համար։ Ֆասադի ամրությունը շատ ցածր է եղել, այդ մասին բոլոր մասնագետները գիտեն, դրա համար չէր հնարավոր չէր պահպանել եւ փլուզվել է այդ ֆասադը, ոչ թե քանդվել է, փլուզվել է։
Թեև շենքն աստիճանաբար է քանդվել, միայն վերջնական փլուզումից հետո շինարարները որոշել են համարակալել շենքի քարերը։ Այսօր բանվորները տեղեկացրին, որ քարերը ավերակից հանում եւ ուղարկում են պահպանման վայր։ Իդեպ ժայռը փորող շինարարները կանխատեսել են, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ շենքից մնացած դիմային պատի հետ։
Դուք կանխատեսում էիք, որ այդպես կլինի։
Գիտեի, որ այդպես կլինի, բայց դե ինչ որ ման որ տալիս եմ, եթե կտանեմ։ Մենք մեծ ցանկությամբ ու զինք պահպանում ենք։
Ձեզ ասել էին, որ պահպանեք շենքը։
Պահպանված է շենքը, այս երեք կողմը կանգնած էր։
Հայտնի խորհրդային ճարտարապետ Մար Գրիգորյանի թոռը, պապի անունը կրող լրագրող Մար Գրիգորյանը ցույց է տալիս Աճարյանի անվան դպրոցի շենքի էսքիզը։ Նախ հիստ անակնկալի է եկել տեղի ունեցածից։
Ինձ համար դա ողբերգական է, ես համարում եմ, որ շինարարություն կատարողը ուղղակի հանցագործ է, որովհետև Եթե դա տեղի ունեցավ պատահաբար, դա հանցագործություն է, եթե դա տեղի ունեցավ մի տոննավոր, առավել ևս ես կուզենայի տեսնել արդյոք գոյություն ունի թույլատվություն այդ շենքը ոչնչացնելու։ Եթե չկա, դե հասկանում եք։
Ակադեմիայի ռեկտոր Անդրանիկ Ավետիսյանը վստահեցնում էր, որ շենքը սեյսմակայուն չէր, հին էր, հիմքերը թուլացած էին։ Մարգ Գրիգորյանին այս պնդումները չեն համոզում։ Երևանի կենտրոնի բազմաթիվ շենքեր կառուցվել են հենց 30-ականներին և կանգուն են։
Ես զարմանում եմ, թե այդ մարդկանց պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակով շենքը դեռ 100 տարեկաներ չկար։ Մենք այդպիսի մի շենքում ձեր հետ նստած զրուցում ենք, այս շենքը, ուրեմն դպրոցի շենքը կառուցվել է 1936
թվականին,
Աճարյանի անվան դպրոցի շենքը կառուցվել է 36 թվականին, այս տունը, որտեղ որ մենք նստած ենք, կառուցվել է 37 թվականին,
եւ որտեղ որ ապրել է Մարգ Գրիգորյանը,
Մարգ Գրիգորյանը Հապկի ակադեմիայի շենքի եւ Փակշուկայի հետ տեղի ունեցածի միջև զուգահեռ է տանում եւ ասում, որ ցավում է իր անճարությունից։
Շատ այսպես ապրումների մեջ են, որովհետեւ համարում են, որ իհարկե շենքը արժանի չէ նման բախտի։
Թե ինչու մշակույթի նախարարությունը չի հետևել այս շենքի ճակատագրին, կամ պատրաստվում է արդյոք պատասխանատվության կանչել, շենքի նոր սեփականատիրոջը, պարզել չհաջողվեց։ Մշակույթի նախարարությունից մեր հարցմանը այդպես էլ չարձագանքեցին։ Շենքի նոր տարբերակի նախագծմամբ զբաղվող քաղաքապետարանի Երևան նախագծի տնօրենի հետ էլ կապվել չհաջողվեց աշխատանքային օրով։ Նա էլ տեղում չէր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահային յետքանչելու Բաքվի ցնչող պահանջներին, ժամանակը գրում է. Ջեյմս Վորլիքը ուկրաինական զարգացումներից ի վեր զբաղված է նրանով, որ անընդհատ ահազանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը պահպանելու կարևորության և ուկրաինական լարվածությունը Կովկաս չտեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ երբ այս գործունեության ֆոնին ադրբեջանցիները սկսում են դժգոհել Օրլիքից, ըստ էության ստացվում է, որ նրանք դժգոհում են տարածաշրջանային խաղաղության պահպանման ուղված նրա ջանքերից։ Այս ամենն ակնհայտորեն խոսում է Բաքվում տրամադրությունների փոփոխության մասին։ Անշուշտ սա խուճապի կամ տագնապի առիթ չէ, սակայն ակնհայտ է, որ հայկական կողմում այս փոփոխությունները պետք է դառնան մանրակրկիտ դիտարկման առարկա, ըստ որում ոչ միայն Բաքվի, այլ ընդհանրապես համանախագահների պահվածքի իմաստով։ Ավելին, այս իրավիճակում հայկական կողմին ըստ երևույթին հարկավոր է չմնալ դիտորդի դերում, եթե իհարկե այլ բան հայկական դիվանագիտությունն ունակ է անելու և փորձել լինել ավելի ակտիվ և թույլ չտալ, որպեսզի Ադրբեջանը մթնոլորտ փոխի կամ ձևավորի, այսինքն Ադրբեջանի այդ փորձերին ակտիվ հակազդեցության խնդիրը չթողնել միայն Մինսկի խմբի համանախագահների կամ միայն Օրլիքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Կեցե հայ-ռուսական բարեկամությունը, Ռուսիան, կեցե Պուտինը, կեցե Մաքսային միությունը, մենք Պուտինի հետ ենք։ Այս եւ նմանատիպ կարգախոսներով երեք կոմունիստական կուսակցության ներկայացիչներն ու համախոհները Երևանյան փողոցներում մայիս 1-ին շքերթ էին կազմակերպել։ Նրանք հայտարարում էին, որ սիրում են Պուտինին եւ կոչ էին անում աջակցել Պուտինի նախաձեռնած լայնածավալ ինտեգրացիոն գործընթացին, վստահեցնելով, որ Հայաստանի գալիք անդամակցումը Մաքսային միությանը բազմաչարչար հանրապետության ժողովրդի համար ճակատագրական ելքն է, մեզ անկախություն պետք չէ։ Այս մասին գրում է Առավոտօրաթերթը, որը թեմայի առնչությամբ զրուցել է համաձայնություն կենտրոնի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Վերջինս նշում է, որ այդ շքերթը կազմակերպել էին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Երևանում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կազմակերպել էին մայիս 1-ին գործողություն ուղղված Հայաստանի պետականության, Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ։ ԿԳԲ-ական այդ գործողությունն անցնում էր մայիս 1-ին կոմունիստական շքերթի անվտակ կարմիր դրոշներով, մուրճ և մանգաղով և Կրեմլի այսօրվա նեոկայսերապետական գաղափարախոսությամբ։ Իրականացնողները նույն կանաչ մարդուկներն էին, Զիլիոնը ի Չիլավեչկի, որոնք այսօր Ուկրաինայի արևելքում իրագործում են Պուտինի ծրագիրը՝ տապալել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը և Ուկրաինան դարձնել Ռուսաստանի կայսրության մաս, ինչպիսին այսօր Հայաստանն է։ Ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Հայաստանում այդ գործողությունները ծրագրվում և կառավարվում են մոսկովյան նույն կենտրոնից, Առավոտ-թերթի հետ զրույցում ասում է Դավիթ Շահնազարյանը։ Փորձելով կռահել, թե ինչպիսի տնտեսական բարեփոխումների ունակ նոր կառավարությունը, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց Հովիկ Աբրահամյանը, ով մարքս-լենինյան բառապաշարով ասած խոշոր կալվածատեր է, տիպիկ ֆյոդալ, բարի հնարավոր ամենաբաց սական իմաստով։ Նրա գլխավորած կառավարությունում իրականացված ամենախոշոր կառուցվածքային փոփոխությունը Հայաստանի Պետեկամուտների Կոմիտեն Ֆինանսների Նախարարության կազմում ընդգրկելն էր։ Դրա արդյունքում հակադիր գործառույթներ ունեցող երկու պետական կառույցներ միավորվեցին մեկի մեջ։ Դա էլ բավարար չէ, այդ նոր ստեղծված հիպերկառույցը դրվեց ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի տնօրինության տակ։ Իսկ վերջինս էլ էլի Մարքս Լենինյան բառապաշարով ասած խոշոր կապիտալի ներկայացիչ է, տիպիկ օլիգարխ, բարի հնարավոր ամենաբացասական իմաստով։ Այսքանը թերևս բավարար է կռալու համար, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվելու մեր տնտեսության մեջ այս երկու անձանց ավելի ակտիվ գործունեության արդյունքում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքիայում շարունակվում են այդ երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայերին ուղված հայտնի ուղերձի շուրջ քննարկումները։ Թուրքական իշխանությունները կարծես այս հարցում իրենց նոր դիվանագիտական խաղն են սկսել, պնդելով, թե այժմ հայերի պատասխան քայլի ժամանակն է։ Երկու օր առաջ նման տեսակետ հայտնեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեշիր Աթալա, երեկ էլ արդեն վարչապետ Էրդողանը Անկարայում ընդունեց թուրքահայ համայնքի ներկայացուցիչներին, այդ թվում Պոլսի պատրիարքի տեղապահ Արամ Աթեշյանին։ Թեմայի մասնակցում է Տաթևիկ Նազարյանը։
Երեք Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, տեղեկացնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Էրդողանը արքեպիսկոպոսին ընդունել է կառավարության շենքում, նրանք նվերներ են փոխանակել։ Լրագրողների համար դռնփակ հանդիպումից հետո Աթեշյանն ասել է, որ Էրդողանի հետ այս զրույցը ապագայի հույս է տալիս։ Նա նաև գոհունակություն է հայտնել Էրդողանի ապրիլ 23-յան ուղերձի կապակցությամբ, որակելով այն որպես ջրբաժան, ինչպես Նոյ Մարկարեի կած աղավնին մեր հարգարժան վարչապետը մեզ է մեկնել ձիթենու ճյուղը, մենք չենք կարող այն անտեսել, այս ձիթենու ճյուղը խաղաղության խորհրդանիշն է, մենք չենք ցանկանում, որ այն չորանա, մենք ցանկանում ենք տնկել այս ճյուղը եւ որ այն իր պտուղը տա, ասել է Աթեշյանը, շեշտելով, որ դրա համար անհրաժեշտ է բոլորի աջակցությունը։ Երկու հասարակություններ ապրել են միասին եղբայրաբար հարյուրամյակներ շարունակ եւ մենք այժմ կարոտում ենք այդ հին օրերը, մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին էլ եկեք կանգնենք կողք կողքի եւ խաղաղության ու բարեկամության կամուրջի հիմքը դնենք։ Երկու ստեկ զիջումներ եւ զոհողություններ պետք է արվեն խաղաղություն եւ բարեկամություն կառուցելու համար, շեշտել է արքեպիսկոպոսը։ Կարծում եմ, մեր հարգարժան վարչապետի նախաձեռնած այս առաջին քայլը մեր համայնքի մեծամասնության կողմից գոհունակությամբ է ընդունվել, որպես պատրիարքարան մենք եւս այն գոհունակությամբ ենք ընդունում։ Թե հաշտեցման նպատակով հետագա ինչ քայլեր են արվելու, ոչ Էրդողանը, ոչ Աթեշյանը չեն մանրամասնել։ Հանդիպմանը ներկայան եղել նաեւ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինչը, արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, հայ համայնքի ղեկավար անդամներից Պետրոս Շիրինոգլուն, Կարագյոզյան հայկական դպրոցի ղեկավար խորհրդի նախագահ Տիգրան Գյուլմեզգիլը եւ Աթեշյանի օգնական Հայկ Մյուրզոգլուն։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նախորեին առաջին անգամ պատմության մեջ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որում Թուրքիայի պետության անունից ցավակցություններ հայտնել այն հայերի թորներին, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայերի ցեղասպանությունը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ձևակերպել էր որպես 1915 թվականի իրադարձություններ եւ որակել իբրև ընդհանուր ցավ։ Արամ Աթեշյանը Էրդողանի հետ քննարկել է նաեւ Թուրքիայի հայ համայնքի խնդիրները, հարցերից մեկը հայերի ունեցվածքը վերադարձնելուն է վերաբերում։ Մենք նախկինի պես պահանջներ ունենք որոշ ունեցվածքի նկատմամբ եւ դեռևս խնդիրներ կան, որ պետք է դատարաններում լուծվեն, բայց մենք ժամանակի կարիք ունենք, ես հավատում եմ, որ բոլոր այս խնդիրները կլուծվեն, հայտարարել է Աթեշյանը։ Էրդողանի հետ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Աթեշյանը զրուցել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ, քննարկելով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումն ու ողջ աշխարհում հայերի եւ թուրքերի միջև երկխոսություն սկսելու հնարավորությունը։ Հանդիպմանը ներկայ է գտնվել նաև Թուրքիայի գլխավոր մահմեդական հոգևորական Մեհմեդ Գորմեզը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հիշատակել է Էրդողանի հայտարարության վերաբերյալ օտարերկրյա ներկայացուցիչների արձագանքը, ըստ Դավութոգլուի մեկնաբանությունների 65% դրական են եղել, արձագանքների 20%-ը Դավութոգլուն օբյեկտիվ է որակել եւ մոտ 20%-ը բացասական։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երևանյան մի շարք պոլիկլինիկաների բժիշկների աշխատավարձերը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում կտրուկ կերպով նվազել են։ Կառավարությունը պնդում է, որ աշխատավարձերը հաշվարկվում են ըստ բնակչության թվականակի, որը վերջին շրջանում ակնհայտ անկման միտում ունի։ Իրենք բժիշկները այս բացատրությունները ծիծաղելի են համարում։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի հետ զրույցում նրանք նույնիսկ տարակուսում են այդ ինչպես է ստացվում, որ ընտրությունների ժամանակ բնակչության թիվն ավելանում է, իսկ աշխատավարձի հաշվարկման ժամանակ նվազում։
Նեղ մասնագետ ունենք, որ ստանում էր 0.75 դրույք, հիմա ստանումա 0.25. Նույնք արդեն ստացվումա 18-20 հազար, որ ոնց որ մեր վիրաբույժն ասում, ամոթա, որ ես գնամ բանկամատից այդ քարտով աշխատավար ստանամ։
Զրուցակիցս, ով չցանկացավ ներկայանալ, Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկում մանկաբույժ է աշխատում, ասում է, որ այս տարի իր և իր գործընկերների աշխատավարձը նվազել է, քանի որ նախարարությունը պնդում է, թե իրականում պոլիկլինիկաները ավելի քիչ մարդկանց են սպասարկում։
Նոր բնակչության թվով ենք ստացել, որը վերահաշվարկել են դեկտեմբերի մակրումների հետևանքով, թիվը ձևավորվել, դրա հիման վրա մեզ աշխատավարձ են տվել, որը իհարկե ավելի ցածր է եղել, քան նախորդ տարվանը։
Մեզ հետ զրուցած մեկ այլ բուժաշխատող ասում է, որ պետական առողջապահական գործակալությունում բնակչության թիվը արհեստականորեն են նվազեցրել, քանի որ պետությունը կամ չի ցանկանում, կամ միջոցներ չունի առողջապահության ոլորտը ֆինանսավորելու համար։
Օրինակ կոնկրետ մեզնից 10,000 բնակիչ պակաս են ընդունել։ Գործակալությունը այն թիվը, որ մենք ներկայացրել ենք, որ հաշվառված բնակիչների թիվը 10,000-ով պակասեցրել է։ Նրանք իմպերատիվ ձևով ասում են, այդ կամ բնակչություն չունենք եւ վերջ։ Նրանք կարող են խոտանել ինչ-որ թուղթ, կարող են ինչ-որ մի բան ասեն ուրճացված է, ասեն, որ այս մարդը ստեկ չի բնակվում, որ այս մարդը պասպորտը չի համապատասխան։ Այ կասեն 0-2 ձևը չկա, կասեն պասպորտի քսերացներ սխալ, կասեն ինչ-որ անհամապատասխանություն կա, միևնույն է, բոլորից բնակչություն տանելու են։ Եվ դրա միակ բացատրությունը ֆինանսների էկոնոմիան ընդդեմ երկրորդ կարծիք չկա։
Պետական առողջապահական գործակալության պետ Սարո Ծատունյանը համաձայն չէ այս բնբան հետ։ Բյուջեի կրճատման կամ անբավարար լինելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հակառակը առաջնային օղակի ֆինանսավորումն աճել է, ասում են նա։
Բնական առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների համար 2013 թվականի բյուջեի ֆինանսավորումը շուրջ 8.3 միլիարդ դրամ հատկացվել է ֆինանսավորումը, ապա 2014 թվականի բյուջեում նախատեսված է 9.8 միլիարդ դրամ, կամ շուրջ 19%-ով ավել։ Եվ այս ավել ֆինանսավորումը հիմնականում տարվա երկրորդ կեսից հուլիսի 1-ից նախատեսվող աշխատավարձերի բարձրացման համար է, որ բյուջեում դրված։
Բուժաշխատողները, սակայն, ասում են, որ աշխատավարձը տարեսկզբից այնքան է նվազել, որ հուլիսին նախատեսվող բարձրացումը նկատելի չի լինի։
Եվ դա էլ հարցի լուծում չի, որովհետև դա ամեն ինչ արվեց, որպեսզի եթե հուլիսին, օգոստոսին այնպես ինչպես խոստացել էին, որ պիտի բժիշկների աշխատավարձը ավելացնեն, այ հիմա կպակասեցնեն, որ հետո 60%-ով ավելացնեն, ինչ որ դա շատ մեծ թիվ չկազմի։
Նախարարության պարզաբանմամբ աշխատավարձը որոշ պոլիկլինիկաներում նվազել է, քանի որ մինչև 2013 թվականը բյուջեն հաշվարկվել է 3.200.000 բնակչության հաշվով, իսկ արդեն այս տարվա սկզբից 3 միլիոնի հաշվով վերջին մարդահամարը հաշվի առնելով։ Այս բացատրությունը, սակայն, չի համոզում բուժաշխատողներին։
Այդ ինչպես է լինում, որ ընտրություններից առաջ բնակչությունը շատանում է, իսկ երբ որ պետք է բուժաշխատողին վճարեք, պարզվում է, որ բնակչություն չկա։
Ընդ որում, այս տարվա հուլիսից նոր փոփոխություններ են սպասվում։ Սարո Ծատուրյանի խոսքով բյուջեից ֆինանսավորում կտրամադրվի ոչ թե տեղամասում ապրող բնակչության, այլ պոլիկլինիկայում գրանցված մարդկանց թվով։ Սա նշանակում է, որ որոշ պոլիկլինիկաներում ֆինանսավորումը հնարավոր է ավելի կպակասի, քանի որ նախարարության տվյալներով ոչ բոլորն են օգտվում պոլիկլինիկաներից։
Եվ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից արդեն չգրանցված կամ կցագրված կամ որևիցե այլ տվյալի հիման վրա հիմնված բնակության թիվ մենք հիմք չենք ընդունելու, բացի գրանցված բնակության թվից, այսինքն իր բժշկին ընտրած, համապատասխան գրանցման թերթիկ լրացրած և դրա հիման վրա իր բժշկի մոտ գրանցված բնակիչից, այսինքն ով որ շահագրգռված է, որպեսզի ստանա անվճար բժշկական օգնություն իր պոլիկլինիկայում։ Մենք համարում ենք, որ գրանցման գաղափարի հիմքում հենց դա է ընկած, այն մարդիկ են գրանցվել, ովքեր ուզում են ստանալ պետության կողմից տրամադրված անվճար բուժող։
Սա չի նշանակում, սակայն, որ միջև հուլիս չգրանցված մարդիկ այլևս անվճար բուժօգնություն ստանալու հնարավորություն չեն ունենալու։ Ցանկացած պահին նրանք կարող են գրանցվել իրենց պոլիկլինիկաներում, և ստացվում է, որ առանց այդ էլ քիչ աշխատավարձ ստացող բուժաշխատողը կախվածության մեջ է հայտնվում բնակչությունից։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թվարկումների ընթացքում մենք հաճախ ենք անդրադառնում 88-ի երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած և ավելի քան 25 տարի տնակներում ապրող հազարավոր ընտանիքների մասին։ Մի պահ կարող է թվալ, որ կյանքի կեսը տնակում ապրելը բացառապես Շիրակի կամ Լոռու մարզերին բնորոշ ֆենոմեն է։ Իրականում, սակայն, պարզվում է, որ Սյունիքի մարզում էլ բնակավայրեր կան, որտեղ բնակիչները ևս տնակային պայմաններում են ապրում 1970 թվականին Կապանի մոտ տեղի ունեցած երկրաշարժից ի վեր։ Սյունիքի մարզից հաղորդում է Մարտիրոսյանը։
Աքսել Բակունցի նկարագրած մթնաձորից 2 կիլոմետր հեռու ծավ գյուղում տասնյակ փայտյա տնակներ դարձել են անպիտան։ Պետությունը տասնամյակներով մատը-մատին չի խփում։
76. Միջև հիմա ստեղ ենք։ Շշկետին միշտ տեղափոխել են, ստանենք։ Հիմա տունը ոչ նորմալ վիճակում է, կրիշը բաբշե շարքից դուրս է, լրիվ։ Ներսն էլ նույնն է։ Լուսամուտները լրիվ քայքայվել է, ապրել հնարավոր չէ։ Անձև որ գալիս է կաթոց կա, էլի մազում ենք ամանի, տեսնենք որտեղ կա 10 վետրո, աման որ դնենք տակը չլցվի, պադվալներ փչացնի, տենց ահա որ վիճակը։
Սա մեր տունն է, մեր դոմիկն է, ոչ թե տունն է։ Դու ես ալ թոշակար ու մարդ եմ, ոչ իմ բան չեմ կարանի է, բան, սենց քանդված տեղա էլ ինչ անիք, զորով յոլա են գնում, պտածա է, վապշե, դե էլ ինչ ասի, վիճակ չկա, սարքելի է, թորնիքներս, հարսս, տղա, սամուսինս, բոլոր ես դոմիկում ենք ապրում, պտած դուրս գրված դոմիք։
Ծավի գյուղապետ Սերյան Զաքարյանը դժգոհում է, որ գյուղացիները 15 տարվա ժամկետ ունեցող փայտյա ժամանակավոր տնակներում ապրում են արդեն 43 տարի։
Այսպիսի փայտյա տնակները կառուցվել են 69 թվականին, 65 հատ, և առայսօր մարդիկ բնակվում են այսպիսի կացարաններում։ Այս տնակները կոչվում են ժամանակավոր կացարաններ։
Ժամանակավոր է նաև պաշտոնների համար պայքարողների խոստումները։
Դաժե դեպուտատները սկզբից է նվագով ենք ընդունել, ուրախացել, ասել, բան, մեկը չվեր չկենում են բանումը, խորդարանում ասի, եսի գյուղը դոմիկների մեջ են արեք հոգնիք, ոչ մեկ, խափած մարդիկ ենք։
Տասնյակ ընտանիքներ գյուղից հեռանում են բնակության տարրական պայմանների բացակայության պատճառով։
Հայաստանում մարդ կան։
Գյուղից շատ են գնացել։
Շատ։ Գյուղի մեծամասնությունը։
Եթե միջով վերջ կմնաք ստեղ, միջով երևի մեր մահվան օրերը այլ սենցել կպրծենի կգնա։
Գյուղացիները փլվող տնակներում հիշում են գյուղի ինքնապաշտպանության ծանր տարիները։
Ապա ի կրվի տարիներին այս ծերը պահալան, ամբողջ ես կապանը մեղրին պահալա այս գյուղը։ Առավոտ է հենգին, ոչ խարը կթում, թորքն դե կրակում լար։
91 թվականի պատմ։
Ապրիլի 10-ի դեպքն եմ պատմում, բայց հուայեկը հասա, տանկերը եկալոն, ալ ժողովուրդ արդեն համարյա թորքերն ինգած գյուղը, դոմիկը գրատը թխվածա դոմիկիս, ոչ մի ձեւ օգնություն չեն տվալ։ Գրատը խփել ամեր տանը են այդ կողմը, վենայի, պատերը սաղ, ծակ, ընդեղս մկները, խլազները, օձերը թափումը, նույն ալ են տանը մեջ են, հնարավոր չ։
Մարզպետ Վահե Հակոբյանը, որի 7 ամիս առաջ սեպտեմբերին ազատությանը հավաստիացնում էր, թե խնդիրը կկարգավորվի մոտ ապագայում, այսօր որևէ հուսադրող հանգամանք չվկայակոչեց։
Ընթացքը շատ ավելի լավ
է։ Ուղղակի չի լուծվում, մենք հետևում ենք,
էլ ճանաչում
ենք։ Ժամկետ կարող եք ասել։
Այլ ձեռնարկել ենք, հնարավորությունների խնդիր, այս պահի դրությամբ հնարավորությունները սահմանափակ են։
Այսինքն դուք դիմել եք էլի կառավարությունն ու ակնկալում եք, որ կառավարությունը կլուծի։
Մարզպետուն իր գործառույթները, ես իմ գործառույթները շրջանակներում այդ խնդիրը բացասել եմ։
Մարտիկ ասում են, որ էլ հնարավոր չէ այդ տարածքում ապրել, որտեղ արդեն ոչ բնակելի կացարաններ են, էլի դու կառավարությունը փոխանցում եք այդ ամեն ինչը։
Մարզպետն ասաց, որ այս պահի դրությամբ դեռ ֆինանսական միջոցները չեն հստակեցվել։ Գյուղացիներն էլ ասում են, որ անկախ ամեն ինչից չեն պատրաստվում հեռանալ հարազատ վայրից, ի տարբերություն Երևան ձգտող պաշտոնյաների։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշ արձանագրած մարզի Լոռու վարչական կենտրոնի բնակիչները երեք բավական տհաճ մայիս 1-ին նվեր ստացան, առավոտյան պարզվեց, որ Վանաձորում հացը թանկացել է 10-ից 20 դրամով։ Նարե Ստեփանյանն է փորձել պարզել այդ անսպասելի թանկացման պատճառները։
170-ը դառնա 200, 170-ը հրանցնամես կտրկածը, բոքումները դառը 20 դրամ ավելացել, իսկ սերոս 10-ը։
Մայիսի 1-ից Վանաձորում հացի գինը թանկացել է 10-ից 30 դրամով, վաճառողների խոսքով թանկացումը սպառողների մոտ մեծ դժգոհություն է առաջացրել։
Իրան նման մեկն էլ մենք ենք, իսկ որ աշխատատեղը մի աշխատանքն է, գումարը շատ ստանան, մարդիկ էս փոքր թանկացումներից հասկանը մենք աշխատարը իրական չեն տեղավորվում։
Սպառողներից շատերն ասում են, որ 10-ից 20 դրամը էապես ազդում է իրենց բյուջեի վրա, բացի այդ կարծում են, որ հացի թանկացմանը հաջորդելու են այլ ապրանքների թանկացումներ։
Ոչ աջեր է, սուրպրիզ էր։ Ինք հատ է մարդամ, 20 դրամով 100 դրամ, կյանք սամեքին 100 դրամը 3000 դրամով կարտավոր կյանք։
Ուզեմ ուզեմ հացը այն բաննա որ սովիցը քեզ մեռնին ուզեմ ուզես պետք է առնես
հացը եթե թանգանում է ամեն ինչ դե պետք է թանգանա ամի 20 դրամ հացի 20 դրամ գազի 20 դրամ ընդեր պետք է սոկը թանգացնի 20 դրամ դու եսը մի 20 դրամ եմ թանգացնում
է լրիվենա թանգանատի գազն էլ հացն էլ լույսն էլ մի բան էլա չկա նորմալ
վաճառողներն ասում են որ հացի գնի թանգացումը պայմանավորված է գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հետ ասում էին որ նախատեսվում էր դեռևս դեկտեմբերին բարձրացնել գինը
դա այն ժամանակ ամեն ինչ թանգացավ դրա հետ կապված է այն ժամանակ չբարձրացեցին իրար մեջ ոնց որ որոշեցին ու չբարձրացեցին բայց երևի մարդիկ են իրական չեն տեղավորվում նրանք էլ աշխատողին գազի ջրին ամեն ինչի հարկեր են տալիս
արտադրամասերից մեկի ներկայացուցիչը մեզ փոխանցեց որ հացի գինը դեկտեմբերին չեն բարձրացրել եւ դա պայմանավորված է շուկայական հարաբերություններով
դե մի քիչ շուկայական հարաբերությունների հետ էլ հիմնականում ոմանք համաձայն են ցանկացնել ոմանք չէ այս նպատակը իհարկե ոչ ժողովրդի մասին մտածելն է եղել, ես պարզ ասեմ, այլ իրենց անձնական շահը։ Սա նշանակում է, ոմանց կարելի է փակել, ճնշել, ոմանց չէ։ Բայց ով դիմացավ աշխատել, բայց հիմա ոնց որ արդեն իսկապես էլ հնարավոր չի այս պայմաններում այս գնի բարձրացումների հետ աշխատել։
Մինչ մարդիկ զարմանում են, թե ինչու է հացը միայն Վանաձորում թանկացել, արտադրողն իր հերթին ասում է, որ իրենք ամիսներ շարունակ վնասով են աշխատել, քանի որ ժամանակին, երբ թանկացան ալյուրը, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները իրենք հացի գինը պահպանեցին, սակայն այսօր այս պայմաններում այլևս չեն կարողանում աշխատել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք մշակութային թեմաներին, հայկական կինոարվեստի և կինոարդյունաբերության ներկայացուցիչի մասին Գայանե Դանիելյանը զրուցել է ռեժիսոր և դերասան Արմեն Վաթյանի հետ։
Արմեն Վաթյան, 7000 դերասան, ռեժիսոր, 2012 թվականին նկարահանել է իր դեբյուտային «Կավե մարդը» խորագրով ֆիլմը 20 րոպե տևողությամբ։ Այն արդեն հասցրել է մասնակցել 3 փառատոների Ավստրիայում, Էստոնիայում և Գերմանիայում, և այս 3 փառատոներին էլ արժանացել առաջին մրցանակի։ Ֆիլմը պատմում է հուսահատության եզրին կանգնած կավագործ մի ծերունու մասին։ Նա համոզված է, որ ինքն այլևս որևէ մեկին պետք չէ, բայց ահա հայտնում է մի փոքրիկ երեխա, որ խնդրում է ծերունուն իրեն սովորեցնել կավից ինչ-որ բան պատրաստել։ Հենց այս երեխայի շնորհիվ էլ ծերունին վերգտնում է իր կյանքը շարունակելու իմաստը։
Իմաստը հենց այդ է, էլի, որ պետք չի ուսատվել, պետք չի ուսալակվել և միշտ կգտնվի պատճառ, որի համար արժե ապրել։
Սցենարի հեղինակը դուք եք։
Ոչ, սցենարի հեղինակը իմ հայրն է, Արմեն Վաթյանը։
Ինչ փառատոների եք պատրաստում ներկայացնել այդ ֆիլմը։
Դե, այս պահի դրությամբ Վարշավայից ես ունեմ հրավեր, որ տարվա վերջը անցկացվելու այդ փառատոնը։ Ուզում եմ մի քանի տեղ էլ փորձել ուղարկել։ Ամենայն դեպս, եթե այլևս ինքը բան նույնիսկ չշահել, այս 3 մրցանակը արդեն առաջին ֆիլմի համար ինձ համար ամենայն դեպս մեծ բան է։
Ի վերջո, այս ֆիլմին ինչ ֆիլմ է հաջորդելի։ Ունեք արդեն ծրագրեր, սցենար։
Եվս մեկ կարճամետրաժ ֆիլմ եմ ես ուզում նկարահանել։ Գտնում եմ, որ դեռ մի հատ էլ կարճամետրաժ, հետո նոր արդեն լիամետրաժ ֆիլմի մասին կմտածեմ։
Ինչ խնդիր ունի այսօր 7000 կինոգործիչը, ով այո, այս ուղին է բռնել։
Շատ բարդ է Հայաստանում ֆիլմ նկարահանելը, որովհետև կինոինդուստրիան մեզ մոտ թերիա շատ-շատ հանգամանքներից ելնելով, սկսած հիմնականում բնականաբար ֆինանսավորումից, որը նաև երկրի վիճակի հետևանքն է, որովհետև կինոն թանկարժեք հաճույք է, հա, նկարահանելը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառներից մեկը դա է։ Մյուս պատճառը եւս շատ լուրջ պատճառ, մեզ մոտ քիչ են լավ մասնագետները։ Կան, բայց շատ չեն, այսինքն ցանկացած ոլորտում, թե ռեժիսոր, թե օպերատոր։
Դուք ձեր գործընկերների նկարած ֆիլմերը դիտում եք, լավն են, ձեզ դուր է գալիս։ Հայ ժամանակակից կինոն ձեզ դուր է գալիս։
Չէ, ինձ դուր չի գալիս այս ժամանակակից կինոն։ Կան հատուկ այն ֆիլմեր, որոնք ինձ դուր գալիս են, բայց եթե ընդհանուր վերցնեմ հայ կինեմատոգրաֆը այսօրվա դրությամբ ինձ դուր գալիս է, չէ, միանշանակ պատասխանը չէ։
Ինչու՞։
Հիմնականում մեր ֆիլմերը շատ ձգած են։ Զանուդնի ռուսերեն բարգը, հա, շատ է ինչ-որ վերան բարձ բաները։ Եվ
էլի քիչ են բարձ մարդկային պատմությունները։
Քիչ են բարձ մարդկային պատմությունները, մարդկային հարաբերությունները։ Իմ կարծիքով դա շատ կարևոր է ֆիլմում։ Ամեն տեսակի կինեմատոգրաֆ կա, բայց յուրաքանչյուր դու ոչի մեջ աշխատելուց պետքա հասկանաս ինչի համար ես դա անում ու հասնես այդ քո նպատակին։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։